Goeiedag luisteraars, baie welkom by die program Ek en my kind op Radio Tygerberg 104 FM en ek natuurlik Neville Goliath en is vir my altyd lekker om op 'n donderdag aan met u saam te kuier en natuurlik ook saam met Sura Swart. Hallo Sura.
Hallo Neville, goeienaand luisteraars. Baie dankie dat ons weer by julle kan kom kuier en kom gesels oor kinders en onderwys. Sake binne in ons skole, binne in ons gemeenskappe, ek en my kind, die program wat gemik is daarop, om ons gemeenskap betrokke te hou by onderwys en ook te wys op die behoefte wat onderwys het aan ondersteuning vanuit die gemeenskap en vanuit die ouerhuis uit. Ons het verlede week die baie opwindende gesprek gehad met ons onderwyshoof, meneer Brent Walters. Ek dink dis so 'n bietjie van 'n scoop wat ons gehad het nie wil. Hy sê eintlik dat hy sommer so maklik by die radiostasies praat nie. So ons was baie bevoorreg om hom te gehad het hierso om direk met u as luisteraars en as ouers te kom gesels. En nou vandag het ons weer gas in die ateljee.
Ons het en u sal onthou ons het verlede week met meneer Walters gepraat oor die welstand van opvoeders en hulle belangrike rol in die herstel van onderwys en dat ons net onderwys back to normal met Crane and back to basics and back to everything that used to be. Nou, vanaand het ons speciale gas in die ateljee en sy is Vanessa Kruil is die hoof van maatskaplike werkers, die skoolmaatskaplike werkers in die Weskus onderwysdistrik. Nou Vanessa, hulle het baie goeie werk gedoen, juist om te kyk na welstand van opvoeders. So Vanessa, baie welkom by Ek en my kind.
Goeienaand luisteraars, dit is regtig vir my 'n wonderlike voorreg om saam met Neville en Sura vanaand te kuier en ek hoop ons gaan sommer 'n lekker gesprek het rondom ons onderwysers, want hulle speel so 'n belangrike rol in ons onderwysersisteem. So, baie dankie vir die voorreg om hier te kan wees.
En jy sal weet, Radio Tygerberg strek so ver as Mooiresburg, as ek dit nie mis het nie. So daar is luisteraars daar op die Weskus wat Vanessa Kruil sal ken. So ons wil ook vir julle daar op die Weskus sê, baie welkom by Ek en my kind.
Ja, en ons gesels oor die onderwyser binne in die klaskamer en meneer Walters het ook verlede week verwys na die fokus wat die Weskaap Onderwysdepartement vir jaar dan ook het, veral op die welwees van ons onderwysers. Ons weet dat tydens die COVID-epidemie het ons onderwysers baie swaar gekry. Dit was moeilike omstandighede waarbinne hulle onderrig en onderwys moes gee en ek dink die matriekuitslae van 2021 het dalk nie genoeg eer laat geskied aan die werk van ons onderwysers en wat hulle gedoen het om ons by daai uitslae te kan uitkry nie. Dit het definitief ons onderwys afekteer die COVID en ook veroorsaak dat ons onderwys nou heeltemal moet anders benader. Nee, nou Vanessa, julle het in die Weskus onderwysdistrik het julle baie goeie programme gehad waarmee julle psigososiale ondersteuning gebied het aan onderwysers oor die afgelope 2 jaar. Wat sou jy sê, wat is op die oomblik die stand van sake met betrekking tot ons onderwysers in die skool, nou dat ons besig is om bietjie te onttrek, wil ek amper sê, uit COVID uit, daar's 'n mindere mate van mense wat daardeur geaffekteer word, en dit lyk ook asof die nuwe virusvorm minder ernstige gevolge het. Wat is die stand van sake nou, sou jy sê?
Sura, vir my is daar 2 goed wat uitstaan. Die 2 is verandering en veerkragtigheid. En met verandering, of het nou voor COVID is en na COVID is, dit het 'n uitwerking op die onderwysers van hoe hulle die onderwysstelsel gaan benader. En as ons dink ten opsigte van onderwysers, wat kom eerste in ons gedagtes? Die eerste ding is Bloom se taksonomie. Dit is eerste ding wat by onderwysers in hulle gedagte kom, hoe is hulle veronderstel om hulle pedagogiese kennis en hulle pedagogiese inhoudskennis oor te dra, dit eerste vir hulle prioriteit is. Maar tydens COVID en nou huidiglik wat nou gaan gebeur, is weer eens Maslow, soos wat ons tydens COVID daaraan gedink het, dat die belangrikheid is dat ons moet kyk na onderwysers, is na die fisiologiese aspekte. En ons moet kyk na veiligheid en sekuriteit, na hulle sosiale behoeftes, na selfbeeld en die belangrikste een, na selfaktualisering, waar onderwysers 'n punt bereik waar hulle net normaliteit kan bereik. Ons weet dit is eintlik normaal in 'n abnormale situasie. En ons het baie dinge gedoen, daar is praktyke wat ons graag wil herhaal, wat ons gedoen het gedurende die COVID tydperk en waar ons nou mee met aangaan. Een voorbeeld, byvoorbeeld ten opsig van onderwysers, is ons het die stelsel in die WKOD, dat alle onderwysers wat geaffekteer of geïnfekteer is deur COVID op die lys kom. En die lys word dan na my toegestuur. En wat ons heidiglik doen is die lys ken ons toe aan die verskillende maatskaplike werkers in die areas dat hulle die onderwysers kan bel, net om kontak te maak. En weet julle, Sura en Nevel, julle sal nie weet die positiewe terugvoer wat ons kry net deur 'n oproep, terwyl mense soveel angs ervaar en hulle nie weet herwaarts of derwaarts nie. So dis een van ons praktyke wat ons bitter graag wil voorsit.
Weet jy, Vanessa, dis 'n briljante ding, so jy net die maak van 'n oproep, het die bepaalde magic, waar opvoeders net voel, hulle word waardeer, hulle word getel, en jy het gepraat van 'n lys, so jy het 'n fisiese lys van met mense se name op, wat jy ontvang van skole, en jy bel hierdie mense.
Nee, wel, dis definitief so, dit is eintlik 'n voorreg om my oproepe te kan maak, en weet jy, die moment die onderwysers die telefoon optel, hulle reaksie van, kry ek 'n oproep van die Weskus onderwysdepartement af, en daarna gaan die geselsie somme aan, die geselsie van, wat ervaar jy? Ja. Is daar miskien enige lewensverlies wat in julle gesin plaasgevind het? Is daar iets wat jou pla? Is jy bekommernis as jy moet terug aan skool toe? Hoe gaan jy dit hanteer? So dit word dan sommer 'n geselsie dat van die onderwysers sommer oor hulle algemene behoeftes met ons in gesprek tree. So ons wil hierdie praktyk voorsit, want weet julle die voordeel van die praktyk? Daar's 'n voordeel en 'n nadeel aan die praktyk. Die voordeel aan die praktyk is dat as die maatskaplike werkers die skole se stelsel betree, dan is daar onmiddellik 'n positiewe verhoudingsbou tussen die maatskaplike werkers en die onderwysers, en hulle voel gemaklik en hulle voel in 'n tyd van nood was die mense wat hulle geondersteun het. Maar die nadeel is, ons wil hulle mos verwys na Metropolitan toe. Ja. Nou sit ons met 'n probleem, dat hulle sê, maar ons is dan gewoond, julle het vir ons in die tyd geondersteun. Maar soos julle weet, Neville en Sura, ons kan nie met die kapasiteit, ons kan nie, ons hoofdoel is leerders en dan ouers.
Nou, Metropolitan is mos nou die werknemer welstandsorganisasie wat deur die Weskaap Onderwysdepartement gebruik word om psigososiale ondersteuning aan ons onderwysers te gee. En ek dink, ja, dit is so, ons het in elkeen van ons distrikte het ons mos maar ook net 'n aantal sielkundiges en maatskaplike werkers, en as ons dit dan nou moet indeel in die getal onderwysers, dan raak dit net te moeilik om daarby uit te kom. En ek kan nogal dink dat dit vir onderwysers so 'n kwessie sou kon wees. Wat is van die psigo en die emosionele en sosiale toestande wat na vore kom? As jy nou met onderwysers begin gesels, wat is die goeters wat vir hulle die moeilikste is om te hanteer, Vanessa?
Ek dink die twee moeilikste ene, soos wat ek nou gesê het, verandering. Verandering van waar die pedagogie fisies oorgedra word en nou moet hulle van tegnologie gebruik maak. En met dit is die vrese wat daarmee gepaard gaan. Soos julle weet, verandering het mos nou maar vrese. En dan is dit die emosionele gedeelte van depressie wat onderwysers ervaar. En dan is dit baie 'n rouberaad. Wat ons moet doen met opvoeders, want rouberaad nie ten opsig van hulle gesinne nie, soos wat ons weet, Bronfen Brenner, wat Sura so baie van hou,
die meesel en die verskillende vlakke van dit,
as ons kyk dat onderwysers word dan nie net geraak binne in hulle self nie, maar hulle word geraak deur die kinders in hulle klas, wat ouers verloor, wat familielede verloor, en dan gemeenskapslede, soos byvoorbeeld hulle bure. So die een wat eintlik vir ons baie uitstaan, is die een van rouberaad. En die een wat daarmee saamgaan, is dan dat onderwysers baie angs ervaar, omdat hulle nie weet wat die dag van môre inhou nie. So, wat ons doen is weer 'n moeilike een vir my om te antwoord, want soos wat ek gesê het, ons en onderwysers het mos nou hierdie band en nou moet jy die verwysing doen. Maar ons gaan uit, ons saam met die sielkundiges en ons sien die onderwysers in groepe. En in die groepe waar ek ook deel was van die groepe, het ons 'n program wat ons met onderwysers deurwerk, byvoorbeeld wat ons sê, hulle moet met ons deel, wat was hulle gevoel voor COVID? Wat hulle self bevind voor COVID? Wat het daarna intussen gebeur en dat hulle met praktiese maniere opkom en dan daarna, waar bevind hulle nou en hoe hanteer ons dit nou? En dan kom die sielkundige in en hulle doen die praktiese goed van hoe ons trauma hanteer, hoe jy self stabiliseer, hoe jy asemhalingstegnieke doen. Die sielkundige kom aan in om dit te doen. Die resultate wat ons kry is baie wonderlik, want onderwysers na ons daar was, sal hulle boodskapies of voice notes stuur net om dankie te sê.
Weet jy, Vanessa, ek bewonder dit wat julle daar doen, want jy besef dat hierdie behoefte wat onderwysers het, is geweldig groot, en jy hoor altyd hoe onderwysers in skole kla, dat hulle die genoegsame ondersteuning verkry nie, maar ons kan wel sê, dat as onderwysdepartement probeer ons beste, om onderwysers te gee wat hulle nodig het, en ons het vroeger gepraat van die werknemers gesondheids- en ondersteuningsprogram, wat ook daar is, en jy het genoem, julle maak hierdie oproep, nee, en julle gesels met hulle, en dan het julle hierdie groepsessies. Is daar ooit 'n behoefte waar julle one-on-one face-to-face sessies met sommige van die opvoeders het, wat hulle nodig het?
Definitief nie, wel hulle dring daarop aan. Dat hulle sê net 1-on-1, alles is net 1 sessie, waar julle net vir ons kan debrief. Al doen julle die verwysing, maar wat ons ook doen is, voordat ons die verwysings doen, maak ons self kontak met Metropolitan. Dat ons hulle kan achtergrond gee van wat om te verwag as die onderwysers. En ons is ook eerlik en ons sê vir hulle dat die onderwyser is huiwerig om te wil gaan. Maar wat kan julle doen? Want wat ons ook opgetel het, die probleem is met ons in Metropolitan. Mense in die tyd van COVID het hulle net 'n fysiese kontak van iemand nodig. En dit is 'n telefoniese kontak. Alhoewel ons eers telefonies sien ons hulle mos daarna fysies. Mense het die behoefte aan dit, omdat daar met COVID so baie, dat ons baie verwyder van mekaar beleef.
Hulle het nodig om iemand in die oë te kyk, nee. Hulle het nodig om iemand in die oë te kyk, ja. Die onderwyser het nou sy eie, of haar eie emosie en uitdagings, intrinsiek om te hanteer binne in die klaskamer. Maar nou kom die kinders terug, ons het nou die rotasiestelsel, het ons nou beëindig, en die kinders kom terug en hulle kom ook met baie van dieselfde gevoelens en ervarings, kom hulle in die klaskamer in. Nee, en ek stel my voor, en ek sien dit nou, hoor dit ook daar in ons distrik, dat dit is een uitdaging, want vir die onderwyser, ek moet met myself koop, maar ek het ook daai koneksie met die kind, en ek het ook besef die swaarkry van die kind, wat daar is, wat hanteer moet word. Hoe ondervang julle dit?
Ek dink ons wil weer teruggaan in die belangrikheid van verlies toe. As 'n mens met jou eie verlies gehanteer het, of het ten minste geïdentifiseer het om te sien wat is jou pad vorentoe, dan maak dit moeilik partykeer om ons kinders te hanteer. So ons beginpunt is weer eens verlies. En as ons teruggaan en ons gaan kyk na ons kinders, wat het verlies het ons kinders geervaar? Hulle het verlies geervaar van nie 'n skooljaar kon voltooi nie, hulle het 'n verlies van die kurrikulum geervaar, hulle het 'n verlies ervaar waar hulle ouers verloor het, hulle het 'n verlies ervaar waar hulle ouers binne die huissisteem hulle werke verloor het. So daar is baie verlies, en dit is eintlik ons beginpunt van werk. As ons die onderwysers gaan stabiliseer kry, dan kan hulle ons kinders beter sien. En wat ook met ons kinders, wat 'n groot uitdaging is, is dat daar baie gender-based violence plaasgevind het. As ons gaan kyk na ons statistieke, dan is daar baie fisiese mishandeling wat plaasgevind het, en baie seksuele mishandeling. En daar is het ook vir die onderwysers om het te kan verstaan. En wat ons nou gebesluit het die jaar saam met die sielkundiges, dat ons die stopmisbruik protokol so gaan uitrol, dat ons die wetlike aspekte doen, maar dat die sielkundiges kom en die trauma gedeelte doen, vir onderwysers om die kind voor hulle te kan verstaan en daar vanaf aan te beweeg. So, dit is 'n nuwe pad wat ons verlede jaar begin het en wat ons die jaar wil versterk.
Sê my Vanessa, die kinders en onderwijsers, hulle is allemaal nog voltijds terug. Tot wat een mate gaan hierdie verandering, nou, vir 2 jaar het ons nou die roterende program gehad, net skedule gehad. Jy het nou vir ons beskryf wat opvoeders beleef vind. Hoe gaan die voltijdse terugkeer na die klaskamer impacteer op wat onderwijsers beleef?
Nee, wat doe jy nou die vraagie vraag, toe dink ek aan onderwijsers wat bijvoorbeeld begin skool hou het, nee?
Okay.
En hy begin skool hou en het in die COVID-tijd begin skool hou.
Ja.
So jy was eindelijk gewoond aan die klein klassies met die klein hoeveelheid mense en
ja,
nou,
nee.
Ek dink so baie aan die ons nieuwe onderwijsers, wat gaan ons vir hulle doen en wat gaan ons vir hulle beteken? Want nou gaan hulle gaan met die grootste uitdaging sit, wat nou met die groot klasse moet sit, en hoe hulle dit gaan hanteer. Ek dink, ons moet regtig wat dat ons met curriculum hande neem met ons novice teachers.
Ja.
Dat ons sê, wat met die novice teachers, weer met die basisse begin, dat die mens self binnen jou identificeer wat aangaan, en nou, jy het in een klein klasse gesit, en in een groot klas. Wat is die eerste ding? Dit gaan discipline wees. Dit
ja.
Een groot uitdaging gaan wees. En hoe gaan jy discipline hanteer binnen die situasie? So, ek dink ons moet baie netwerking doen. En een ding wat vir my baie na in die hart leed, ten opsigte van netwerking, is om te kyk na gemeenskapsprofiele. Nee?
Ja.
Ek dink ons kyk het partykeer mis, die munisipaliteite sit met die inligting, waar ons in die gemeenskapprofiele spesifiek kan kyk, wat in die spesifieke gemeenskappe plaasvind, en met die inligting kan ons terugkom na die onderwijsers toe, en bijvoorbeeld gaan sê, gaan kyk in hierdie gedeelte, dis hoeveel kinders daar, ouers verloor het, hier is hoeveel child het het households, en daar kan ons ook uit dit uit, kan ons een bronnelys saamstel. En ek dink dit gaan vir onderwijsers net meer, dat hulle net meer een houvast kry met dit wat binnen die klas in plaas vind. Maar een ding wat vir my een waardevolle tool is, is die vorm B wat ons aan hoofkantoor raak het. Ek hou daarvan om te kyk na die statistieke, maar weet julle wat vir my die beste gedeelte is, is die gedeelte waar onderwijsers hulle se opmerking skryf.
Ja.
En een van die opmerkings wat vir my so interessant is, is bijvoorbeeld die gedeelte wat hulle sê, kinders was gewoond aan routine. En hulle het nie meer routine nie, en is nou terug na routine toe. So hulle moet gewoon word om weer klasse te volg, om huiswerk te kry, waar ek in bijvoorbeeld 1 keer een week school te gekom het, vir al ons, kom ek sê, ons graad 8 en graad 9, die graad 10 was bietjie beter af in ons gewone skole, gaan daar met een hele ander systeem en een ander type benadering plaasvind. En dan die ander ding wat ek daar opkyk, is bijvoorbeeld waar hulle sê, kinders slaap in die klas. Hulle slaap in die klas, en kinders se aandagspan is baie korter as voor COVID. So, ons het eintlik baie werk, as ons kyk na dit, en dink ek, kan ons lekker die trends uitsit met hoe ons nou die situasie gaan hanteer.
Wat is dit wat skole in plek kan sit? Dit wat jy nou beskryf het rondom leerders, maar dan nou ook onderwijsers. Wat is dit wat 'n skool as 'n groepering of 'n skoolgemeenskap in plek kan sit om van hierdie aspekte te ondervang, om weer die normalisering van onderwijs te bewerkstellig? Ek dink die term wat gebruik word by die WKOD is reset education. Maar wat is dit wat skole dan nou anders sal moet doen? Ons het mos nou al vir baie eeuwe skole, maar vir die eerste keer word die skoolgemeenskap gekonfronteer nou met hierdie ander soortige situasie. En ek dink wat ons vanaand nou af mekaar gesê het is, dit wat was voordat ons COVID gehad het en hier waar ons nou is, is twee baie verskillende werelde. Dis dit wat skole gaan doen.
Ek dink ons moet gaan kyk na die gemeenskapsprofiel. Ek dink ons moet vir skole wys, dit wat ek nou reeds gesê het, van wat staan in die gemeenskapsprofiel. En dan van die gemeenskapsprofiel, dit verbind aan ons huidige SIA support pathway. Wat is in die SIA support pathway? Ek dink dat ons miskien kategorisering van die verskillende levels het, van mild, moderate en severe. En as ons van mild praat, dit ons vir onderwijsers sê, as dit mild is, dit wil sê, dit is 'n kind wat nog binne die klassituasie kan gaan hanteer word op 'n SNA1. So die onderwijser het beheer oor die situasie. En dan as ons van moderate praat, dat ons sê, oké, dis 'n kind wat na die ESGOS moet verwys word. Die onderwijser kan nie meer, die onderwijser het ekstra hulp nodig. En dan na SNA3, dit is waar ons hulp by kry. En dit kom ons in gemeenskapsprofiel en ons bronnelys kom weer daarin. Want as ons baie keer kyk, dan sit ons met so baie bronne, wat skole nie weet hoe om optimaal te gebruik nie. So ek voel, ons moet net weer terug gaan na die support pathway toe, wat ek dink in 'n mate het ons vergeet, want ons het toe ons nog gevorm B en gevorm C.
Ja.
So, en een ander ding wat, ek het nou die dag het ek na gesprek geluister van 'n CM, toe besef ek weer, hoe ek ook vergeet die belangrikheid van 'n leerderprofiel. Vooral waar ons kinders die oorgang kry van grondslagfase na intermediaire fase en waar ons kinders hoërskool toe gaan. Ons het hierdie program wat ons by die skole doen, 'n aanpassingsprogram met ons hoërskoolkinders, net laat hulle kan insettel. Maar voordat ons met die program kom, as ons vir die opvoeders vra, het die hulle al na die leerderprofiele gekyk. Want wat ons met die leerderprofiele vra, ons vra vir die opvoeders, kom ons maak 'n klasprofiel. Dis iets wat nie bestaan nie, maar ons sê, kom ons maak 'n klasprofiel. Want ons gee vir hulle daarom 'n basiese needs assessment, van wat om te verwag, wat 'n type kind sit voor jou. Want Sura en Neville, ons gaan nie altyd met die antwoorde sit nie. Baie keer sit die opvoeders met die antwoorde. Maar ons kan kom met die programme as hulle hulle gemeenskappe verstaan, hulle die leerders verstaan en die ouers verstaan waarvan die kinders kom.
Wat nou hoor jy dan sê, Vanessa, is dat daar is redelike goeie ondersteuningsstelsels in plek vir onderwijsers, wat nou weer eens in die reset periode moet binnegaan, en dat onderwijsers nie alleen is nie, en dat daar programme is wat hulle kan verkry, of toegang kan verkry tot, waar hulle kan voel, maar as ek nie genoeg het nie, dan kan ek meer kry van of skoolmaatskaplike werkers, of skoolsielkundiges, of daar is mechanismes in plek waar ek kan die kind die ondersteuning kan gee. Onderwysers nie alleen nie, dat die ondersteuning is daar vir hulle. En jy het ook nou genoem hier aan die einde van jou sin waar jy gesê het, daar bepaalde programme wat ons daar kan stel om opvoeders die ondersteuning te kan bied om hulle job te kan doen. Maar ook dat skool sielkundige dienste en samenwerking met skoolmaatskaplike dienste ook vir onderwysers kan help om trauma of rouberading en net te help vir hulle om net om beheer te kan voel van hierdie nuwe situasie waar hulle self nou in bevind. So dit is my einde verbreiding dit te hoor, maar daar is een belangrike rol, nee, en dit is die rol van ouers. En ek dink, tot watter mate sou ouers onderwysers kan help om hulle taak tot uitvoering te kan bring in skole?
Ek dink die belangrikste ding wat ons vergeet, ek wil net eers gou teruggaan voor ons by die vennootskappe kom. Ek dink ons en onderwysers sien vir ons as die WKOD.
Ja.
En ons is die WKOD nie, ons werk almal vir die WKOD, en dit is eintlik 'n eenheid om ons kinders te moet support, te ondersteun. Maar ek dink die belangrikste is dat opvoeders ook besef, hulle kan nie alleen werk nie.
Yeah.
Ons moet vennootskappe met ouers vorm. En hoe vorm ons vennootskappe met ouers? Daai kindertjies is vir 6 jaar voor hulle die skoolsisteem binnengekom het. Hulle was beïnvloed deur ouers, deur gemeenskappe, ten opsigte van leerprosesse, nê? En dit wat ons weer terug na Vygotsky toe. Vygotsky praat van die belangrikheid van ouers, die invloed van ouers en die invloed van die omgewing rondom kinders se leerprosesse. So ek dink ons moet stil raak en gaan besef wat is die belangrikheid van ouers. Ons het byvoorbeeld die Hoedwoks projek, nê, wat ons gedoen het saam met ouers, opvoeders en leerders. En weet julle wat uit die projek het vir my die wonderlikste dinge wat daar uitgekom het? Klein goedjies wat ouers doen, maar wat hulle nie besef die waarde wat hulle byvoeg tot hulle kinders se opvoeding nie. Soos byvoorbeeld die kindertjies in graad R en 1, soos om jou skoenveters vas te maak. Die fyn motoriese, ons ouers besef dit en met die program wat dit vir my ook as jy dit vir ouers sê, maar dit is wat jy eintlik doen, jy stimuleer jou kind. Is net ons wat kom met die groot woorde. Soos bijvoorbeeld in die Woordworks project het ons bijvoorbeeld te laat hulle die ouers boekies maak vir hulle kinders. En hulle moet saam met hulle kinders die boekies maak en het dan voorlees. En die terugvoering wat ons gekom krye dan sê ouers vir jou juffrou, die kind het nog nooit geluister nie. Maar ek kan sien die kind luister. So dit is die waarde van vennootskappe en wat gebeur met die luister. Die luister gaan weer binnen die skolesysteem, nee, en het is weer by Bloemse taksonomie ingewerk. Ja. En as ons die type van goed kan verstaan, dat denk ek ons kan groot goed bereik. Soos bijvoorbeeld met ons tiener swangerskappe project, het ons bijvoorbeeld besluit, ons doen nou tiener swangerskappe support project. Maar ons doen het net met die leerders. Toe besluit ons gaan nou die ouers van die leerders inbring. En weet julle die sukses daarvan, hoe ouers wie se dogters swanger raak, hulle in die groep werk sit, en hulle met mekaar kon deel en sê, weet jy, ek het gedink, ek is al ouer wat die weer gaan. Ek kon het nie verstaan nie, maar nou het ek een platform waar ek kon deel. En kyk hoe belangrik is dit net, en met die ouers kon ons ook die beleid van tiener swangerskap verdeel, want daar is gewoonlik die klein goedjies wat skole partykeer vergeet om oor te dra aan ouers, maar binne die konteks kan het bespreek word. So ons kan nie sonder ouers sê. Voor ons daar was die WKOD, was die ouers klaar daar.
Luisteraars, ons het vanavond 'n ongelooflike program van hoop gehad. Ek dink almal wat geluister het na die program kan met reg voel, maar hier is te midde van die opruimwerk wat ons nou moet doen, nee, na afloop van COVID. Dit voel vir my, ons moet nou opruim. Is hier ongelooflike hoop wat beskikbaar is. Hier is ongelooflike goeie idees wat vanaand na vore gekom het, en ek dink almal wat geluister het, of jy nou onderwyser was, en of jy ouer was, het idees kon kry ook van wat die bydra jy kan lewer, en hoe jy betrokke kan raak, maar ook hoe kan ons vorentoe beweeg met betrekking tot die herstelproses binne in ons onderwys? En Vanessa, baie dankie. Dit was regtig waar 'n vreeslike stimulerende gesprek, dink ek, vir almal wat vanaand geluister het, en soos ek sê, 'n program van hoop te bring dat ons gaan dinge weer regmaak in onderwys binne in ons provinsie.
Baie dankie Vanessa, ek dink jy moet volgende week weer saam kom kuier, nee, dat ons een bietjie verder kan praat oor die programme vir ouers, en ek dink dis 'n baie belangrike ding wat jy daar sê, en ons het nie genoeg daarop gepraat nie, maar baie dankie dat jy vanaand met ons saam was, en dit is vir ons 'n aangename voorreg om met jou saam te kon gesels.
Baie dankie Neville en Sura, baie dankie, dit was regtig 'n voorreg, en luisteraars, ek hoop ek kon 'n saaitjie saai. Geseënde aand vir julle.
Tot ziens.
Tot ziens.